านกําลังรับฟัง SBS Radio ลาว
สบายดีท่านสุมดีก่อนอื่นนี้ขอให้ท่านเว้าสู่ฟังแด่ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นเปิดแสดงให้คนงานลาวที่ค้างคาอยู่ในประเทศไทยกับลาวแล้วหรือยัง
ตอนนี้ยังบ่มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนคนลาวที่อยู่ในชายแดนไทยลาวบ่มีเนาะกับประเทศยังบ่มีการเปิดด่านบ่องใดเลย
ก็แปลว่าทนทุกต่อไปซะเถาะแล้วเรื่องนึงที่ว่าข้าพเจ้าอยากถามท่านนี่ล่ะหรือว่าให้ท่านรายงานให้ทราบได้แม่นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเตรียมสร้างเขื่อนแม่น้ําคองสนขามนี่นะมันเป็นอะไรก็
อันนี้เนาะจะเป็นข่าวจากเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ําคองระบุว่าผู้พัฒนาโครงการจะคือบริษัทต้าถังลาวสนขามไฮโดรพาวเวอร์จำกัดบริษัทลูกของต้าถังรัฐวิสาหกิจของพลังงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเอกสารโครงการระบุว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าโครงการใหม่นี้ที่ส่งไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทยเป็นหลักเนาะทางด้านองค์กรแม่น้ํานานาชาติระบุว่าที่ผ่านมาเขื่อนในจีน11แห่งและเขื่อนพยาบุรีสร้างผลเสียให้กับระบบนิเวศของแม่น้ําที่สัตว์ว่าบ่มีประโยชน์ในการสร้างเขื่อนแห่งใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการระบุว่าเขื่อนสนขามเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่ขนาด684เมกะวัตต์เป็นเขื่อนแบบน้ําไหลผ่านจุดสร้างเขื่อนตั้งอยู่ระหว่างแขวงไสยบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ที่เมืองสนขามห่างจากชายแดนไทยลาวที่จังหวัดเลยประมาณ2กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้างจะประมาณ 2,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 66,000 ล้านบาทโดยเอกสารโครงการที่ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยื่นต่อคณะกรรมการแม่น้ําของคาดการช่วงเวลาก่อสร้างว่าจะเริ่มในปีนี้และแล้วเสร็จในอีก8ปีข้างหน้าเนาะทางสํานักงานคณะกรรมการแม่น้ําของกระบุว่าทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ยื่นเสนอโครงการนี้เมื่อวันที่9กันยาปีที่แล้วหลังจากเสนอโครงการเคลื่อนหลวงพระบางบ่โดนทางสปปลาวก็ยืนยันว่าเสนอโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใส่น้ําภายในลุ่มน้ําเดียวกับแม่น้ําของสายประทานซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าการยื่นของลาวก็เป็นการแจ้งให้ประเทศสมาชิกรับทราบข้อมูลและจับผลการศึกษาเรื่องการใส่น้ํารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากโครงการนี้เนาะทางดร.อัญพิษหัดดาผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ําของกล่าวว่าด้านองค์กรสิ่งแวดล้อมซึ่งติดตามปัญหาการใช้น้ําระหว่างประเทศในหลายลุ่มน้ําชื่อว่าจุดวิกฤตของแม่น้ําของที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้บ่ต้องถามว่าเขื่อนสนขามสิมีประโยชน์หรือบ่แต่เร่งด่วนก็คือต้องร่วมกันหารือเพื่อหาทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนาะมีผลกระทบที่เห็นชัดอยู่แล้วทั้งจากเขื่อนในจีน11แห่งเขื่อนไสยบุรีแม่น้ําของแรงจัดและกะขึ้นลงๆส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชนที่เพิ่งท้าแม่น้ําของอย่างประเมินค่าบ่ได้เนาะ
มันก็เป็นตานึกคิดนําอยู่เพราะว่าบ่ว่าเขื่อนใดล่ะโดยเฉพาะอยู่แม่น้ําของนี่มันมีผลสะท้อนต่อแวดล้อมแล้วก็แต่ต้องทุกๆประเทศที่ว่ามีแม่น้ําของไหลผ่านนั้นแล้วเขื่อนสนขามนี่ล่ะข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าอยู่ไสท่านฮู้บ่ว่ามันอยู่ไสอยู่เหนือหลวงพระบางบ่หรือว่าก้องหลวงพระบางอยู่บ่ใดเน
า
ะ
อันนี้จุดสร้างเขื่อนเนาะตามข่าวได้ระบุว่าอยู่ระหว่างไสยบุรีกับนครหลวงเวียงจันทน์ที่เมืองสนขามทางจากชายแดนไทยลาวประมาณ2กิโลเมตรก็ถือว่าอยู่ใกล้ประเทศไทยที่สุดเน
าะคันเว้าแล้วว่าระหว่างสัญญาบุรีหาเวียงจันทน์นี่ห้วยมันไกลแท้ๆเด้คันเว้าว่าสัญญาบุรีฮอดเวียงจันทน์นี่มันก็ต้องผ่านหลวงพระบางน้ําก็จักว่าอยู่บนใดอันสนขามนี่คันบ่เข้า Google เบิ่งก่อนจึงจะฮู้แต่ว่าข่าวนี่มันก็บ่ได้ค้นคว้าหาก็ถึกรายงานให้ทราบนี่แล้วมันเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดนะที่ว่าจะปั่นไฟฟ้าออกมาได้นี่684เมกะวัตต์นี่ล่ะแล้วก็สิขายไปไทยนี่ก็บริษัทก่อสร้างแม่นบริษัทใดหรือว่าเจ้าถึดนี่บ่แม่นไทยบ่
อันนี้ต้นทุนเห็นว่าเป็นบริษัทต้าถังโดยมีบริษัทลูกในลาวคือต้าถังลาวเนาะต้าถังลาวสนขามไฮโดรพาวเวอร์จำกัดเป็นบริษัทลูกของบริษัทต้าถังเป็นรัฐวิสาหกิจของ ด้านพลังงานของจีนเนาะ
ฟังเบิ่งซื่อก็ต้าต้าตื้อเตื้อนี่ห้อยคันว่าต้าต้านี่ก็ภาษากวางตุ้งเนี่ยหรือว่าเจ๊แค่นี่แปลว่าตีตีฟาดว่าซั่นเถาะต้าต้านี่ก็แปลว่ามันบริษัทจีนละไปแล้วก็ซีเมนต์ต้นทุนก็ซีเมนต์จีนนั่นตัวหรือว่าอะไร
แม่น
แล้วในเมื่อมันสร้างขึ้นปีเท่าไหร่ก็ในข้างหน้านี่นะแม่นว่า
คาดว่าสิสร้างขึ้นในปีนี้ว่าซั่นแล้วก็แล้วในอีก8ปีข้างหน้า
8ปีข้างหน้าแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการกะตวงบ่ว่าผลเสียหายจากเขื่อนนี่นะเพราะว่าเขื่อนหลวงพระบางก็สร้างความเสียหายหลายแล้วแล้วเขื่อนแม่น้ําคลองอยู่ในจีนก็ทุ่มเทความเสียหายลงมาตามแม่น้ําคลองก็มากมายแท้ๆแล้วเขื่อนนี้ก็มาเพิ่มความเสียหายอีกนี่นะแม่นว่ามีการวัดแทกเบิ่งว่าน้ําคลองมันสิอยู่รอดบ่มีบ่
อันนี้ทางการลาวท่านก็บอกว่ามีการศึกษาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเรื่องของการป้องกันการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจังซี่เนาะแต่ว่าจะป้องกันด้วยวิธีอันใดล่ะกับบ่มีผลต่อน้ําคลองจังใดนี่ก็ก็ยังบ่ข้อมูลตัวนี้ก็ยังบ่ได้เปิดเผยออกมาก็ยังได้ก็ตามเนาะก็ยังมีองค์กรต่างๆก็พยายามที่จะสิคัดขวางอยู่คือการสั่งเคลื่อนไหวเคลื่อนจังซี่ล่ะ
มันก็ดีต้นอยู่พวกที่ว่าองค์การจะตั้งต่างๆที่ว่าต่อต้านบ่ให้สร้างเคลื่อนอันใดก็ย่าอยู่ในแม่น้ําคลองนี่ล่ะข้าพเจ้าไปเห็นด้วยตาจริงนี่สงสารพวกเจ้าที่ว่าขี้เหือท่อลําน้อยๆมีจักใส่จักหางยาวอันลองตามน้ําคลองอันแล้วก็ยกป้ายว่าบ่ให้สร้างเขื่อนในแม่น้ําคลองอันมันบ่เป็นขบวนการใหญ่มันเป็นเพียงแต่ว่าเหือ 2-3 ลําแล้วแต่ละคันก็มีคนขี่ขัดท้ายผู้นึงอยู่เหือผู้นึงเท่านั้นหมายถึงว่าโครงการการต่อต้านนี่มันน้อยหลายก็ดังที่เห็นผ่านมามันบ่ได้ผลแล้วก็บ่มีเสียงดังอีกข่าวๆก็บ่ได้เอามาเว้าหยังหลายแปลว่าห้องก็บ่ดังไอก็บ่ไกเฮ็ดหยังก็บ่มีไผฮู้แล้วก็บ่ได้ผลนี่ล่ะแล้วแม่นว่าเกี่ยวกับเขื่อนแม่น้ําคลองสนคามนี่ล่ะการต่อต้านนี่แน่นอนละมันมีแต่ว่าข่าวๆได้บอกให้ฮู้ว่าการต่อต้านขัดขวางนี่มันแห้งหรือว่ามีหลายปานใดทราบบ่เนาะ
อันนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เคยต่อต้านเรื่องของเขื่อนชัยบุรีแต่ในส่วนของความเคลื่อนไหวอื่นๆก็ยังมีค่อนข้างหน่อยเพราะว่าเรื่องของเขื่อนสานคามก็เพิ่งมีข่าวออกมาให้ไปเปิดเผยให้ได้รู้กันเน
า
ะ
แล้วมันจุดอ่อนของพวกต่อต้านนี่มีอยู่ว่าตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจดอกหรือว่าหลายคนก็มีความเห็นคือข้าพเจ้านี่แม่นว่าทางการหรือว่าเจ้าทุนนั้นตัดสินแล้วจะสร้างแล้วคนทางก็เฮ็ดไปแล้วจังมาปะท่วงกันมันสิไปสําเร็จหยังเพราะว่าเขาเริ่มแล้วมันต้องปะท่วงก่อนพุ่นก่อนสิมีแผนผังพุ่นมันจังอาจจะสําเร็จอันนี้สร้างแล้วนะคนทางตัดไปแล้วนะบอนสิเฮ็ดเขื่อนนั่นแล้วมาปะท่วงดังเขื่อนสัญญาบุรีอันมันก็บ่ได้ผลซะตัวแล้วถึงแม้ว่าจังได๋ก็ตามนี่แม้นว่าในเมื่อที่ว่าทางการไทยหรือว่าประเทศไทยมีผลได้จากเขื่อนของจีนสิสร้างหรือว่าเจ้าทุนจีนนี่ล่ะแม้นว่าประเทศไทยมีความเห็นแนวใดข่าวๆได้เอ่ยถึงหรือบ่เน
าะอันนี้ค่ะจากทางประเทศไทยยังบ่มีข่าวสารตัวนี้ออกมาเนาะรวมถึงเรื่องของการซื้อไฟสิเป็นจังได๋นั่นก็ยังบ่มีข่าวตรงนี้ออกมาให้ได้เห็นเนาะ
ก็แปลว่าไทยสิซื้อก็สิดีใจนํามันล่ะไปเพราะว่าปัญหาบ่แม่นของข้อยปัญหาข้อยแม่นซื้อผู้สร้างให้แม่นลาวพุ่นปัญหาของเจ้าว่าซั่นเถาะเอาจังได๋ก็ย่าแล้วขอเคลื่อนที่ไปเว้าเรื่องรถไฟนี่นะคือว่ารถไฟทางคู่จากชายแดนเด่นไซในประเทศไทยฮอดเสียงของแล้วก็เสื่อมเข้าไปลาวไปหาจีนนั่นน่ะอันนี้มันเป็นอะไรท่านเว้าสู่ฟังแน
่อันนี้เนาะรถไฟทางคู่เด่นไซเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรจะเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่เนาะกินพื้นที่หลายจังหวัดเนาะก็คือจังหวัดแพร่ลำปางพะเยาแล้วก็เชียงรายมีจุดเริ่มต้นจากสถานีเด่นไซจังหวัดแพร่เนาะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายไปสิ้นสุดบริเวณเขตแดนเชียงของโดยมีห้อยต่อเชื่อมโยงกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็จีนตอนใต้โดยจีนจะได้สร้างเส้นทางไฟฟ้าถ่าไว้ในสปป.ลาวหากว่าทางคู่เดินไฟเชียงรายเชียงของมีการก่อสร้างขึ้นเปิดใช้เส้นทางการส่งผลดีด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวของจีนจีนเองก็หวังเพียงก่อสร้างเส้นทางเพิ่มอีกประมาณ100กิโลกลับมาถึงสถานีเชียงของจะเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าเข้าไทยไปยังท่าเรือแหลมสะบังแถวจังหวัดระยองเนาะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกหรือว่า EC ของไทยได้อย่างสะดวกสบายและก็นักลงทุนไทยก็จะได้ประโยชน์อย่างหลายจากเส้นทางการค้านี้โดยทางไทยนี่ก็สามารถส่งสินค้าผ่านจีนไปประเทศในแถบเอเชียกลางอย่างคาซัคสถานอูเบกิสถานเป็นต้นเนาะและก็ยังลดต้นทุนการขนส่งด้านพลังงานและก็ความปลอดภัยในการเดินทางนำยังได้ก็ตามเนาะโครงการนี้ก็ถือว่าล่าช้ามาพอสมควรโดนพอสมควรมีการศึกษามากะประมาณ60ปีแล้วรวมทั้งการศึกษารวมทั้งดำเนินการที่จะมีการก่อสร้างแต่ซึ่งการเริ่มการมีการศึกษากันมาตั้งแต่ปี1960เนาะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีการดำเนินการเนื่องจากว่าทางรัฐบาลไทยที่ผ่านมากับมีการขาดงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางการเมืองการต่อต้านของกลุ่ม NGO ประเทศไทยลาซามาตลอดเนาะจนถึงมายุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะได้อนุมัติโครงการทางคู่ช่วงเด่นไซเสียงลายเสียงของวางปี2018ที่ผ่านมาเนาะล่าสุดความคืบหน้าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการออกกฎหมายเว้นคืนและจะเตรียมเปิดประมูลในปี2020นี้ล่าสุดผู้รับเหมาจะมีเครื่องของจีนของไทยและก็ทราบเพื่อนๆให้ความสนใจมาเตรียมการที่จะร่วมเป็นผู้ประมูลเป็นผู้รับจ้างเนาะ
อันเกี่ยวกับรถไฟนี่มันแม่นรถไฟสนิทไม่ต้องพูดเดียวก็ถึงหมายถึงว่ารถไฟธรรมดาบ่แม่นความไวสูงติ
บ่แม่นเป็นรถไฟธรรมดาที่สิไวกว่ารถไฟที่ใช้ในปัจจุบันนี้เนาะก็พอสมควรอยู
่แปลว่ารถไฟธรรมดาล่ะบ่แม่นรถไฟความไวสูงแต่ว่ามันไวกว่าธรรมดาได้ว่าซั่นเถาะเนาะ
เพราะว่าเป็นรถไฟที่เน้นเรื่องของการขนส่งสินค้าจังซี่เนาะ
แต่ว่ามันก็จะมีโดยสารแกมไปนําตัวแม่นบ
่แม่นก็คือทั้ง2ส่วนไปนํากันเนาะแล้วก็เป็นเส้นทางเรื่องของการท่องเที่ยวไปนําจังซี่น่ะ
อยู่เสียงคลองนั่นอยู่น่ะอยู่สุขสมมันข้ามแม่น้ําคลองไปหาบ้านดอนหรือว่าบ้านดอนไข่นกชื่อเดิมมันน่ะแล้วก็ขึ้นไปแสดงจีนพุทธโลดมันก็บ่ไกลดอกแถวนั้นมันบ่กว้างปานใดก็แปลว่าสินําสินค้าจากประเทศไทยไปจีนนี่บักหลายๆแล้วตู้คอนเทนเนอร์นี่แปลว่าอาหารการกินของประเทศไทยนี่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ก็สิขึ้นไปจีนบักหลายๆแล้วบัดที่ว่ามันลงมาในทุกคอนเทนเนอร์ก็สิมีเครื่องของที่ว่าเฮ็ดจากประเทศจีนมาเทใส่ประเทศไทยนี่คันว่าบ่ล้นก็แปลว่าซะสู้ซะสายเต็มไปหมดพุ่นล่ะไปแล้ว มันในเมื่อที่ว่ามันกําลังจะสร้างอยู่แล้วก็จะประมูลเอาผู้สร้างนี่ล่ะแม่นว่าข่าวๆต่างๆมีการกะตวงหรือว่าประเมินหรือว่านึกคิดว่ามันสิบ่แม่นบริษัทจีนมาสร้างอีกบ่
อันนี้เนาะมันก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสิประมูลเป็นผู้รับจ้างได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการประมูลกับบ่แน่ใจว่าสิเป็นจีนหรือสิเป็นไทยเองหรือจะเป็นบริษัททางยุโรปจังซี่นะเพราะว่ามีหลายต่างประเทศหลายประเทศเข้ามาสนใจเรื่องของเส้นทางรถไฟเส้นนี้อยู่
เพราะว่าเรื่องเฮ็ดรถไฟมันมีการเมืองหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวแกมนําซินะยกตัวอย่างเส้นทางรถไฟที่ว่าหนองคายเวียงจันทน์นี่นะมันควรสร้างขึ้นแต่สมัย60พุ่นแต่บ่แล้วบ่เล่าจักเทื่อตามที่ข้าพเจ้าฮู้นี่แม่นว่าฝ่ายลาวนี่อยากให้สร้างข้ามไปหาท่านาแรงฝ่ายไทยนี่บ่อยากให้ข้ามเกาเลียวหนองเทวดาเพราะว่าคันว่าเฮ็ดจังตามไทยก็แปลว่าบ้านเมืองต่างๆเลาะตามแม่น้ําคลองกันมันก็เจริญไปเพราะว่าทางรถไฟมันผ่านไปแล้วบัดนี้เจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีซะว่าวังรวยสิได้ขายที่ดินอยู่หนองเทวดาหันบ่ๆให้เอาข้ามเกาเลียวเอาเอาไปเอามาก็เลยบ่ไปบ่มาจากเทือบาดพรรคคอมมิวนิสต์มาปกครองแล้วก็บงการออกมาว่าให้ข้ามท่านแรงก็เลยว่าข้ามในปัจจุบันนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการประมูลสร้างรถไฟของประเทศไทยนี่นะแม่นว่าในปัจจุบันนี้นี่ฮู้บ่ว่ามันมีจักบริษัทมาประมูลแล้วฮู้บ
่ตอนนี้คือนี้ยังบ่ฮู้เนาะจนกว่าสิฮอดมือประมูลจะค่อยจะรู้ว่ามีจากประเทศใดแน่จากบริษัทใดแน่เนาะแต่คาดว่าสิมีผู้สนใจค่อนข้างหลายเนาะ
อันนั
้นเป็นเส้นทางที่มันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงว่าจังซั่น
เกี่ยวกับเรื่องสร้างรถไฟนี่นะอยู่ในประเทศไทยมันก็มีบริษัทสร้างบ
่มีก็คือมีคือกันจังในเรื่องของการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็มีการเป็นช่วงๆเนาะก็มีบริษัทของประเทศไทยก็เป็นบางช่วงก็เป็นผู้รับเหมาเองก็มีจังซี่น่ะ
แล้วในนามที่ว่าประเทศไทยนี่ต้องการเส้นทางรถไฟนี่นะเพื่อว่าสิต่อเข้าไปฮอดเมืองจีนนั่นก็แน่นอนล่ะมันต้องมีการเว้ากันว่ากับฝ่ายลาวฝ่ายจีนนี่ฝ่ายลาวฝ่ายจีนมีความเห็นนําหรือบ่เนาะ
อันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เว้ากันมาโดนเนาะ ได้ก็คือจะได้รับความเห็นชอบจากทั้งลาวทั้งจีนเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เป็นผลประโยชน์ของทั้ง3ประเทศเนาะ
ก็แม่นอยู่มันแต่ว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนหลายเรื่องรถไฟนี่นะมันบ่แม่นแต่ด้านเศรษฐกิจมันมีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบนําและอีกข่าวนึงที่อยากทราบนี่แม่นว่าทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดีอกดีใจสมเสยการที่ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อสู้โควิด19นี่นะอันนี้มันเป็นแนวใด
อันนี้เนาะเรื่องนี้ท่านดํารงไทยควรเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนก็ได้เปิดเผยในระหว่างการสนทนาทางออนไลน์เนาะว่าผลกระทบทางธุรกิจที่นักธุรกิจไทยในสปป.ลาวคนฮู้ในสถานการณ์โควิด19จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์วางสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทั้งท่านทูตไทยเพิ่นก็บอกว่าต้องชื่นชมรัฐบาลสปป.ลาวที่ได้ใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นและก็จริงจังในการรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิไวรัสโควิด19โดยผู้ติดเชื้อรายแรกวางวันที่23มีนาที่ผ่านมาเนาะแต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั้นเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราที่มีการตั้งคณะทํางานเทศเวียกเนี่ยสุดหนึ่งขึ้นมาก็โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีการปิดด่านสามเหลี่ยมทองคําวางต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนก็มีปลายเดือนมกราก็มีการปิดด่านกับจีนระงับเที่ยวบินกับจีนแล้วก็ระงับการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนจากนั้นก็พอมีข่าวว่าการระบาดในเกาหลีใต้จะดําเนินการตามแนวทางเดียวกันกับจีนอย่างรวดเร็วจนมาปิดชายแดนทุกด้านทุกทีกับไทยเนาะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาโดยช่วงนึงลาวก็บ่มีเที่ยวเข้าออกเที่ยวบินสุดท้ายก็คือวันที่26มีนาเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยก่อนสิมาเปิดเที่ยวบินพิเศษช่วงสั้นๆเพื่อระบายคนตกค้างออกจากนั้นรัฐบาลก็ใช้มาตรการล็อกดาวน์ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านเฮ็ดเวียกอยู่บ้านปิดโรงเรียนปิดสถานที่ราชการเนาะที่จริงแล้วทั้งท่านพูดว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจลาวกับไทยนี่ก็ผูกโยงกันมาหลายแล้วก็โดนแต่ก็ถึงขั้นว่าปิดจุดผ่านแดนทุกจุดทั้งด้านประเพณีด้านท้องถิ่นด้านสากลปิดสนิทเหลือแต่แค่รถบรรทุกข้ามไปมาเท่านั้นยังได้ก็ตามเนาะท่านเอกอัครราชทูตไทยประจําสปป.ลาวเพิ่นก็บอกอีกว่าบ่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในสปป.ลาวมาประมาณ1เดือนแล้วโดยเมื่อที่พบผู้ติดเชื้อเมื่อสุดท้ายก็คือวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเฮ็ดให้ขณะนี้รัฐบาลสปป.ลาวเริ่มสิผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงแม้ว่าสิยังบ่เข้าสู่ภาวะปกติแต่ขณะนี้สิเห็นได้ว่าเริ่มมีรถแล่นทั้งถนนหนาแน่นขึ้นประชาชนออกมาสัญจรในเมืองหลายขึ้นโดยในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ทางสถานศึกษาโรงเรียนส่วนใหญ่ในสปป.ลาวก็มีการเปิดเรียนได้แล้วจังซี่เน
า
ะ
ก็แปลว่าเพิ่นสมซื่อดีใจนําที่ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสําเร็จในการต่อต้านโควิด19ซั่นตัวเพราะว่ามีแต่ประมาณ19รายเป็นโควิด19น่ะอันนี้นี่มันอาจจะแม่นการที่ว่าย่องย่อสรรเสริญในด้านการทูตก็บ่จักแล้วแต่ว่าความจริงนี่มันก็ตามที่เพิ่นเว้าหั่นก็แม่นว่ามีแต่19คนเป็นโควิด19แต่ว่าเฮาเบิ่งสภาพความจริงแล้วการที่ว่าต่อต้านโควิด19ในลาวเนี่ยมันลุล่มหลายยกตัวอย่างเนาะเพิ่นประกาศว่าให้อยู่ห่างกันจังซั่นจังซี่แต่ว่าเฮามาเบิ่งแล้วมันบ่ได้อยู่ห่างกันเด้อันนี้มันถ่ายทอดออก YouTube ออกเป็นข่าวพุ่นบ่แม่นเว้าธรรมดามันมีรูปเป็นหลักฐานคือว่าการทรงสการอดีตนายพลผู้หนึ่งที่ว่าสูญเสียชีวิตไปย้อนความแก่ชรานี่นะแม่นว่าทรงสการนี่แม่นอยู่อันถ่ายรูปขณะท่านทั้งหลายที่ว่านั่งกันไกลๆกันอยู่แมดเครื่องบ่บัดเอาไปเอามาพวกที่ว่านุ่งเสื้อดําต่างๆที่ว่าทรงสการน่ะแย่กันอยู่เป็น10เป็น20 30พุ่นเบิ่งรูปเห็นอยู่ YouTube น่ะก็แปลว่ามันลุ่มๆล้มๆห้ามแนวนึงแต่ว่าภาคปฏิบัตินั้นมันลุลุล้มๆแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นอะไรโชคดีที่ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวนั้นมีได้19คนเป็นโควิด19ซั่นน่ะมันอาจจะแม่นยาเมซีเมืองหรือว่ายาพ่อเสสิทาปกป้องก็บ่จักแล้วแต่ว่าเพิ่นเว้าว่าเป็นจังซั่นแล้วไทยนี่ก็แปลว่าสมซื่นดีใจนํานี่อันนี้นี่นอกจากการสมซื่นดีใจนี่เพิ่นเว้าเป็นข่าวเป็นข่าวออกมานี่เพิ่นได้มีสารหรือว่าแนวใดแนวนึงแสดงความดีใจถึงพรรครัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้เป็นเรื่องของการ เพิ่นได้เว้าในที่ประชุมหรือว่ากองประชุมหรือเสวนาทางออนไลน์กับพวกนักธุรกิจของไทยในสปป.ลาวเนาะการมีสารมีหยังนี่นี่ก็คือยังบ่มีเนาะ
โอ้แปลว่าเพิ่นเว้าอยู่ในกองประชุมเพิ่นน่ะให้โอวาทซื่อๆเนาะ
ก็มันเหมือนกับก็คือจังหวะเป็นลักษณะให้ความมั่นใจว่านักธุรกิจไทยในสปป.ลาวตอนนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งในการเฮ็ดธุรกิจจังซี่เนาะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด19เนี่ยก็คือทั้งการลาวเนี่ยก็ควบคุมได้ผลการดีจังซี่เน
า
ะ
แต่ว่าเพิ่นตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจมันบ่มีข่าวที่ว่าจะไปหาข้อมูลความจริงได้น่ะเพิ่นว่ามี19คนเป็นโควิดแต่ว่าเพิ่นจะว่ามีผู้นึงที่ว่าเป็นพยาธิดังกล่าวอยู่หลวงพระบางดีแล้วสิมากลับคืนมาใหม่ก็ไปเป็นผู้ที่20ตัวอันนี้ยังเป็น49อยู่จะว่าแนวใดอันนี้แล้วตัวเลขมันถือว่าบ่แน่นอนก็อาจจะแม่นแต่ว่าในปัจจุบันนี้น่ะดังที่ท่านเว้าสู่ฟังในตอนต้นนั้นว่าชายแดนลาวยังบ่เปิดเทื่อเพื่อว่าให้คนงานลาวกลับไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศไทยนี่น่ะอันนี้นี่แม่นส่วนหนึ่งที่ว่าเพิ่นปิดไว้เพื่อป้องกันโควิด19อยู่ต่อไปบ่คันว่าหมายแล้วคือบ่ให้พวกนี้กลับบ้าน
อันนี้นอกจากเป็นมาตรการของทางการลาวจากที่คล้ายๆคือกับทางการไทยถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังเมื่อวานนี้ก็ผู้ป่วยนี่คือบ่มีเป็น0เนาะตอนนี้ค่ะถ้ามีผู้ป่วยก็สิตัวเลขก็อยู่หลักเดียวเนาะพอเป็น2 3คน4คนมีมือบ่ติดโควิด19นี่ในประเทศไทยมาเป็น0เนี่ยก็มี2 3มือแล้วแปลว่าถึงแม้ว่าสิค่อนข้างควบคุมได้แต่ก็ยังบ่เปิดประเทศคือกันแต่ยังบ่ให้ทั้งประเทศอื่นๆเข้ามาเที่ยวเข้ามาเฮ็ดธุรกิจได้ง่ายคือกันแม่นสินะ
แปลว่าโชคดีอยู่เนาะมันไทยมันก็เริ่มเปิดแล้วลาวก็เริ่มเปิดแล้วบ่ว่าประเทศใดนะมันเริ่มหมายออกแล้วขนาดว่าประเทศบราซิลก็บ่เข้มขัดที่ว่าในปัจจุบันนี้นี่มีคนเป็นโควิด19หลายในระดับที่2ของโลกนี้ว่าซั่นเถาะแต่ก่อนตะกี้ก็บ่มีหลายบัดนี้เป็นระดับที่2แล้วอเมริกายังนําหน้าอยู่ปัดนั้นก็ยังปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกหลายเติบแล้วแล้วเกี่ยวกับโควิดในประเทศไทยนี่นะก็ถามท่านได้ว่าถ้าเอามาตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนี่แปลว่าประเทศไทยนี่เปิดให้ประชาชนมีอิสรภาพหลายขึ้นนี่จักเปอร์เซ็นต์แล้วเน
าะถามว่านะจังซี่เนาะจากประเทศไทยตอนนี้กําหนดขึ้นมาว่าการผ่อนคลายการเปิดเนี่ยสิมีอยู่4ระยะเนาะ4ระยะระยะที่1ผ่านไปแล้วเนาะก็ถือว่าการสถานการณ์ก็ยังดีอยู่ตอนนี้เข้าสู่ระยะที่2ระดับที่2ก็สิไปสิ้นสุดตอนสิ้นเดือนพฤษภานี่เนาะกับภาพรวมตอนนี้กับสถานการณ์ดีอยู่หลักการระยะที่3ที่4เนี่ยซึ่งสิดําเนินการต่อไปหากว่าระดับที่2เนี่ยผ่านไปด้วยดีก็สิเปิดไปตามปกติเรื่อยๆจนฮอดระยะที่4ก็คือเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งตอนนั้นก็สิเปิด 100% ตอนนี้ก็คาดว่าก็น่าสิอยู่ประมาณจัก 40-50% เพราะว่าธุรกิจต่างๆนี่ก็สามารถเปิดได้หลายถึงพอสมควรอยู่เน
า
ะ
แต่ว่าก้าวไปถึงหลัก4หลัก5แล้วก็แปลว่าหลายเติบแล้วดีเติบแล้วเอาจังได๋ก็อยากขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านหลายๆที่ได้รายงานข่าวๆที่น่าสนใจนี่ให้ฮู้นําก็ขอบใจ
ขอบใจท่านสําเร็จสมดีมีสายรายงาน FDF
สําหรับไลค์แชร์ให้ติดตาม SBS Lao ที่ Facebook